Takže já vás zdravím na posledním díle seriálu Proměna, který začal o Velikonocích. Pokud jste tady byli před dvěmi týdny na Velikonoce, tak jsme začínali tenhle ten seriál a možná jste si všimli, že ten název Proměna toho seriálu má také podtitul, nebo takový jakoby takovou druhou větu, a ta druhá věta zní Ježíš včera, dnes, zítra. Ježíš včera, dnes, zítra, a tahle ta věta implikuje spoustu věcí, které doufám, že jsou patrné na první pohled, a některé z nich možná také ne. Jedna z nich, která je velmi důležitá, je, že my věříme, že Ježíš skutečně stále žije. Že Ježíš není jenom nějaká historická postava, která žila před 2000 lety, ale že Ježíš je stále naživu i dnes. Křesťané věří tomu, že Ježíš je stále živý i dnes. Což pro moderního člověka a možná také pro některé z vás, kteří sedíte v tomhle sále, to zní jako velmi odvážné tvrzení. Ježíš stále žije. To zní jako velmi odvážné tvrzení. A je to proto, že moderní člověk, když se podívá na život Ježíše, tak logicky si říká, asi se shodneme na tom, že existoval někdo jako historický Ježíš, že existovala postava, která se jmenovala Ježíš, která žila v Palestině, v Izraeli před 2000 lety. Na tom se shodnou dneska praktický historici všech možných odvětví a skeptici i věřící, protože je to dostatečně zdokumentováno, že taková postava existovala. A dokonce někteří moderní lidé se podívají na příběh Ježíše a řeknou, určitě nás fascinuje to, co učil, protože to, co učil, mělo nějakou hloubku a mělo nějaký dopad a jeho učení a jeho chování způsobilo revoluci, která se do dnešního dne rozvíjí v tom, jak vnímáme člověka, jak vnímáme jednotlivce, jak vnímáme jeden druhého a spoustu věcí, které bereme v naší kultuře jako samozřejmě. Že člověk má hodnotu sám o sobě, že ta hodnota na něčem spočívá, tak to nebylo samozřejmě v dobách, kdy Ježíš chodil po tomhle světě, takže něco dramatického se změnilo. Ale pro moderního člověka tvrzení, že Ježíš je stále naživu i dnes, je těžce přijatelné. Protože co to znamená, Ježíš je naživu i dnes? Kde je? Kde ho můžeme potkat? Co to znamená v praxi? A takže není žádné překvapení, že už v dobách, kdy vznikly první křesťané, kteří následovali první následovníci Krista, kteří chodili po zemi, tak právě tohleto tvrzení, že věří v Ježíše, že věří v někoho, kdo zemřel na kříži a kdo stál z mrtvých a kdo je stále naživu i teď, bylo radikální, bylo nepřijatelné a bylo opravdovým způsobem něco, co otřásalo všemi posluchači. Některými proto, že pro ně byla nepřijatelná představa ukřižovaného mesiáše, jinými proto, že všichni víme, že člověk zemře, tak je kaput, tak prostě nemůže žít. Takže jak můžete říkat, že byl znovu zkříšen z mrtvých? To jste viděli nějaký přelud, nějakého ducha a nějakou skupinovou halucinaci jste měli. Takže tohle je to, co vždycky bylo velmi kontroverzní součástí křesťanského poselství a je to velmi důležitou součástí natolik, že apoštol Pavel říká, že pokud Ježíš nežije doopravdy dnes, tak křesťanská víra jako taková, celá víra v Mesiáše Ježíše je naprosto zbytečná a všichni jsme nejubožejší ze všech lidí, protože to nestojí ani za etický program a bez toho, že by Ježíš žil naživu. Zároveň tahle ta věta, že Ježíš stále žije, vychází z konkrétního verše, který najdeme v dopise napsaným Židům, ten dopis se jmenuje Židům, najdeme ho v Novém zákoně ke konci, a je tam takový verš, kde je napsáno, že Ježíš je stále stejný včera, dnes i na věky. Že Ježíš stále je stejný včera, dnes i na věky. A kromě toho, že to vyjadřuje, že věříme, že Ježíš je stále živý, tak to také vyjadřuje chápání, že Ježíš stále má stejný charakter, že stále se chová stejně dnes, jako se choval, když byl fyzicky na zemi. Že stále stejně radikálně miluje, že stále stejně radikálně se dotýká lidí, proměňuje zevnitř, uzdravuje je, mění jejich životy. Můžeme říct, že Ježíš je stále stejný a je stále stejná jeho radikální inkluzivita, jak přijímá lidi na okraji společnosti. Stále stejně Ježíš je nenásilný, stále stejně Ježíš má náročnou povahu. Všechno, co vidíme v evangeliu, když čteme evangelia, a vidíme tam Ježíše, který nás fascinuje svým vyučováním a chováním, tak stále Ježíš je stejný a my toho Ježíše, který nás fascinuje svým učením a svým chováním, následujeme i dnes. To je ta věta, která znamená, že Ježíš je prostě stále stejný, že stále můžeme spolehnout na to, že když v evangeliu něco říká, tak také to myslí i dnes. Ale zároveň ta věta znamená ještě něco víc. Znamená to, že to, co Ježíš udělal, že má svůj dopad do minulosti, současnosti i budoucnosti, že jeho práce se rozkládá v tom čase, v tom, co se stalo, v tom, co se děje právě teď, a to v tom, co se teprve stane. A znamená to v jakékoliv oblasti. Třeba pokud budete číst Nový zákon, jak první křesťané popisují naše spasení, naši záchranu od našich hříchů, tak říkají, že naše hříchy byly odpuštěné tím, co Ježíš udělal na kříži. Na kříži zemřel za naše hříchy. Ale dnes, a to se stalo tehdy, ale dnes uvádíme ve skutek svoje vlastní spasení a pak na jiném místě říkají, že jednoho dne naše spasení bude dokonáno, až Bůh obnoví svět. Takže to spasení má svoji stránku v minulosti, současnosti i budoucnosti. Platí to třeba o fyzickém uzdravení. Najdeme verše v Novém zákoně, které říkají, že Ježíš svoji smrti na kříži porazil také nemoci. Že zemřel za každou nemoc, za každou fyzickou slabost. A proto se dneska můžeme modlit za nemoci a zažíváme okamžiky, kdy se ten nový svět prolamuje do toho starého a zažíváme uzdravení, ale také přijde moment, kdy jakákoliv bolest, jakákoliv nemoc, jakékoliv trápení, jakýkoliv křik, jakékoliv slzy budou vymíceny z tohoto světa pryč. A je to proces, který někde započal a který někde skončí. A my můžeme říct, že Ježíš vlastně začal revoluci nového stvoření skrze svoje vítězství nad silami temna, která ovládá lidi skrze smrt a skrze hřích. O tom jsme mluvili na Velikonoce před 2 týdny, že to je to, co se stalo v minulosti. Že v minulosti Ježíš zemřel na kříži a vstál z mrtvých a tím začal něco zvláštního, co na první pohled nejde vidět, ale jakoby se svět probudil do nového rána, do nového stvoření, jakoby něco nového začalo rašit uprostřed starého a tím, že Ježíš zemřel na kříži a vstál z mrtvých, tak jsme si říkali, že první křesťané to chápali jako vítězství, že Ježíš porazil síly temnoty. Jakoby existovaly nějaké temné síly na tomhle světě, které stojí za spoustou sociálního nebo osobního zla, které vidíme v životě okolo sebe. A Ježíš porazil to zlo, které ovládá svět skrze hřích a skrze smrt na kříži. A to začalo něco dramatického, něco velkého tím, že sám vstoupil do smrti a zničil ji zevnitř. A to bylo pro první křesťany základní poselství Velikonoc, že Ježíš porazil smrt, že Ježíš porazil hřích, že Ježíš porazil síly temnoty. A začal něco nového, začal nový týden stvoření, a minulý týden jsme o tom mluvili víc, že vzkříšení Ježíše z mrtvých bylo první ovoce té nové revoluce, která se stala na kříži, a že to bylo ovoce vzkříšení a Ježíš se stal takový krásný politický obraz prvním zahradníkem nového stvoření. Jako Adam byl první zahradník starého stvoření, Ježíš byl nový Adam, nový zahradník nového stvoření a jako zahradník, jako ten boží zahradník, stále kultivuje naše srdce a srdce světa, takže se ten nový život, který začíná skrze Krista, prolamuje do starého. A to je něco, co je pro nás, kteří jsme vyrostli v racionálním světě, kde oddělujeme všechny věci do škatulek, někdy těžké pochopit. Protože máme pocit, že žijeme ve světě, který je furt stejný. A dokonce někteří z nás si myslí, že svět je na tom hůř a hůř a že se dějou horší a horší věci a máme pocit, že všechny věci, že ten svět to prostě řídí do ztracena. Ale křesťanská víra říká, že něco nového vzniklo na tom kříži a tím vzkříšením, co se prolamuje do toho starého světa a pomalu to raší všude možně ve světě a jednoho dne ten nový život pohltí ten starý a budeme žít v novém stvoření. A to je fascinující příběh o Ježíši, který kultivuje naše srdce a který kultivuje srdce tohle světa. A dneska budeme mluvit, to je to, co dělá Ježíš dnes, a dneska budeme mluvit o tom, co Ježíš teprve udělá. Podíváme se do budoucnosti na něco, co pro první Ježíšovi následovníky bylo ohromným očekáváním. A bylo to očekávání naděje. A my máme rádi slovo naděje tady v Flamendu, zpíváme o tom písně, mluvíme o tom, protože naděje má úžasnou vlastnost dát nám sílu jít ve světě plným utrpení. Naděje nám dává sílu vítězit ve světě plném utrpení. A pro první křesťany ta naděje se zmaterializovala právě v Ježíši. Takže apoštol Pavel napsal takový výkřik, který byl součást nějakého chvalospěvu raného křesťanského, kde říká, Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Kristus je ve vás, Kristus je v tobě, ta naděje slávy. A je to naděje, která nám dává pohled do budoucna, dává nám sílu jít kupředu. Já nevím, čím to je, jestli je to tím, že existuje nespočet filmů ohledně konce světa, ale lidi fascinuje, když se mluví o nějaké apokalypse nebo nějaké finální katastrofě, o konci světa. Už jste všichni viděli nějaký katastrofický film o konci světa, určitě jste viděli nějaký film, který mluvil o tom, jak se stane nějaká věc a svět se zhroutí a nastane chaos. A lidi to téma vždycky fascinovalo, možná díky tomu, že máme takové množství těchto hollywoodských filmů, tak máme představu, jak konec světa bude vypadat. A já dneska budu mluvit trochu o konci světa, ale trochu jinak, než jsme zvykli z těch hollywoodských filmů. Ale kdo z vás viděl nějaký hollywoodský film, o konci světa, myslím, jo? V hollywoodský film jste viděli úplně všichni, ale myslím o konci světa. Dobrá, myslím, že většina z nás má představu, jak vypadá podle Hollywoodu konec světa. A oni v historii lidstva byly různé momenty, kdy to vypadalo, že konec světa se blíží, jo? Kdy byla nějaká katastrofa, ať už přírodní, nebo nějaká třeba lidmi udělaná. Možná si někteří z vás pamatujete, vy, kteří si to ještě pamatujete, ale před rokem 2000 byl tady problém, který se jmenoval Y2K. Kdo z vás si pamatuje Y2K? Někteří staří lidé zvali ruku, hlavně ti ajťáci, kteří si to pamatují. To byl problém, že na konci 90. let se zjistilo, že vlastně když tvořili ty rané počítače a vůbec počítačové systémy, tak tam měli nastavené jenom dvojčíslí, jak se měnily letopočty a že tedy když nastane rok 2000, tak se to jakoby vynuluje. Jo? A nikdo nevěděl, co to udělá se všema počítačema světa, jestli se prostě celý svět zhroutí a přestanou fungovat přehrady a všechno, co řídí počítače. Jo? A dneska z našeho pohledu nám to přijde jako vtipně, jo? Ale tenkrát to byl opravdový strach, jestli si dokážete nalistovat někde nějaké staré noviny z roku 99, 98, tak to byl opravdový strach, kdy lidé přemýšleli, co budou dělat, až nastane celosvětový chaos po zroucení počítačů, kteří lidé dokonce si připravovali balíčky na několik let sušeného jídla a plánovali útěk do hor. Já jsem dokonce znal nějaké lidi, kteří to opravdu jako dělali. A bylo to opravdu, celá společnost tím žila. Je to přišlo jako už tehdy vtipné, ale já jsem tenkrát žil v Chomutově a my jsme z církví, kam jsem chodil, jeli na Silvestra 99 do takové chaty, prostě do hor, kde nebylo široko daleko žádná jiná chata, jenom ta naše, takže to byla jako uprostřed, uprostřed hor jenom jeden dům a s jedním mým kamarádem z Chomutova jsme se rozhodli, že uděláme jim soukromé Y2K, že když nastane půlnoc, tak vypneme elektřinu v celém baráku a všichni si budou muset, že to konečně přišlo, že to teď začalo, že ten konec světa právě začal. Jo? Takže když byla půlnoc 99 na rok 2000, tak jsme se nenápadně vkradli k hlavnímu vypínáči toho domu a říkám znovu, bylo to uprostřed lesa, že tam nebyly žádné jiné světla a vypnuli jsme to, ano, všechno zhaslo. A někteří úplně jako se vyděsili a nějaká holka tam šla s telefonem a volala, už to začalo, jo? A my jsme z toho měli hroznou legraci. Takže to byl konec světa v roce 2000 a pro mnoho z nás tyhle ty historky a když to budeme studovat dopodrobná, tak nás to bude fascinovat, ale já bych chtěl říct jednu důležitou věc, která nám uniká, když mluvíme o konci světa. Ne vždy lidé věřili v konec světa. Protože většina lidí a v historii lidstva nevěřila, že svět má svůj počátek a konec. Je to rozdíl v našem myšlení, protože my dneska myslíme jinak, než myslela většina lidstva ve starověku. A je to rozdíl mezi cyklickým nebo lineárním vnímáním času nebo vnímání dějin. Většina lidstva věřila něco, co můžeme nazvat cyklické vnímání dějin. Věřili, že dějiny jsou jako kolo, které se neustále točí kupředu. Že je to něco, co se stále vrací dopředu a je to něco, co znovu a znovu se bude dít a vlastně my nemáme žádný cíl, všechno se opakuje znovu a znovu. Je to koloběh života. A ti lidé, kteří věřili v tenhle ten cyklus dějin, tak věřili, že jsme vlastně jenom hříčky v rukou Bohu na nějakém nebeském nebo vesmírném jevišti. Ale přišel moment, kdy lidé začali myslet lineárně, a ten moment přišel s mužem, který dneska je považovaný za pravce židovské, křesťanské a islámské víry, a to byl Abraham. Protože Abraham byl muž, který žil ve společnosti v Sumeru, která právě byla cyklická. A ten příběh, který najdeme v knize Genesis, popisuje, že Bůh promluvil k Abrahamovi, který se tehdy jmenoval ještě Abram, protože změnil jméno na Abraham, a řekl mu, ať vyjde z toho svého rodiště a jde někam, kde mu Bůh ukáže, kde je nějaký cíl jeho života. A mnozí historikové říkají, že tenhle ten verš z Genesis 12:4, kde je napsáno a Abraham, nebo Abram tedy šel, je nejúžasnější věta ve starověké literatuře, protože značí přerod od cyklického vnímání času na lineární. Že znamená, že je nějaký začátek a znamená to, že také bude nějaký konec, protože mají dějiny svůj počátek, mají nutně i svůj konec a proto ve své podstatě tohle začalo celé to přemýšlení o tom, co znamená konec světa. Jak bude vypadat konec světa? Pro první křesťany konec světa znamená něco jiného, než pro nás odkojené hollywoodskými filmy. První křesťané tvrdili, že konec světa nastal s Ježíšem a od momentu jeho vzkříšení žijeme doslova v posledních časech tohoto starého světa, do kterého se prolamuje nový, a žijeme v posledních časech, které nezadržitelně spějí ke svému vyvrcholení. První křesťané věřili, že konec světa nastal skrze Ježíše, že Ježíš začal konec světa, že v něm se skulminovaly všechny dějiny světa a začalo něco, co později nazval apoštol Jan, jeden z Ježíšových nejbližších přátel, ve svém dopise poslední hodina. On napsal, drazí, je tu poslední hodina. Takže před 2000 lety Ježíšovi následovníci věřili, že žijou v poslední hodině. Ta poslední hodina trvá už 2000 let, ale oni chápali, že nastal konec světa v Kristu. Že Kristus byl završení dějin a že v něm svět, jak ho známe, skončil a začal nový svět, který se prolamuje do toho starého a něco dramatického se změnilo s Kristem a že Ježíš ten konec světa dokoná a dokončí. Jejich představa očekávání konce světa byla spojena s tím, že věřili, že Ježíš se znovu vrátí na tuhle zem, aby obnovil svět do svého původního nastavení. Jakoby hřích a smrt ten svět nikdy nepoznamenala. Nikdo z nás si neumí takový svět představit. My se ani neuvědomujeme, protože žijeme ve světě, do kterého je hřích a smrt vetkána. Žijeme ve světě, kde se pohybujeme obklopení hříchem a smrti každý den. Dýcháme a žijeme smrt a hřích každý den. Neumíme si představit svět, kde by neexistoval hřích, zlo, utrpení, bolest, nemoci. Svět, ve kterém byste se nikdy nemuseli nikoho a ničeho bát. Svět, ve kterém byste byli v naprostém klidu, lásce, radosti, svět, ve kterém by neexistovalo nic, co je spojeno s hříchem a nic, co je spojeno se smrtí. Nikdo z nás takový svět neumí ani představit, protože jsme ho nikdy nezažili. Ale takový svět jednou byl, když ho Bůh stvořil, než ho hřích zničil. A to, co bylo jádrem křesťanského poselství, je, že Ježíš ten svět znovu obnoví do původního nastavení. Pro ty z vás, kteří jste ajťáci, tak velmi dobře chápete, co znamená sformátovat svůj počítač do původního nastavení a dokonce i vy, kteří nejste ajťáci, máte tu funkci na svých telefonech, původní nastavení, nechci jste dokonce zmáčky omylem a máte to v původním nastavení, když jste nechtěli. A Bůh chce sformátovat tenhle svět do původního nastavení. Do nastavení, které hřích ještě nepoznamenal. A to můžeme nazvat různými obrazy, jedno z nich je vykoupení, ale je to slib, že Bůh vrátí zpátky svět, který je bez trápení, svět, který je bez zla, svět, který je bez utrpení, svět, který je bez hříchu, svět, který je bez smrti. To je svět, který má přijít. A pro mnoho z nás, když slyšíme, že křesťané mluví o světě, který má přijít, který nemá všechny tyhle věci, na které jsme zvykli, tak to zní jako utopie, říkáme si. To je nějaká pohádka. Ale přesně to je jádro křesťanské zvěsti. Že křesťanství není etický program na polepšení naší současnosti. Že křesťanství je naděje na proměnu světa, jak ho známe, v úplně jiný svět. To je úplně dramaticky odlišná věc. V jádru očekávání, že se tohle stane, bylo očekávání, že Ježíš se znovu vrátí jako právoplatný král, kterým už je. Křesťané věřili, že Ježíš je právoplatný král. To byl hlavní důvod, proč první křesťané v prvním století byli pronásledováni pro svoji víru. Ne pro svoji víru, že věří v nějakého boha. V době římské říše, v době prvních křesťanů, neexistovalo moc nevěřících lidí. Všichni věřili v nějaké bohy a ve skutečnosti, protože křesťané nevěřili ve všechny ty jiné bohy a věřili v jenom jednoho boha, tak byli považováni za ateisty. Pokud si náhodou dneska tady a cítíš, že jsi ateista, tak si vlastně mezi svými. Protože první křesťané byli považováni Římany za ateisty, protože odmítali celý panteon bohu a věřili v jediného boha. Ale důvod, proč byli pronásledováni, bylo ne, protože věřili v jiného boha. Důvod, proč byli pronásledováni, je, že věřili, že Ježíš je právoplatný král světa. Že je to opravdový král světa a vyhlašovali tím občanskou neposlušnost vůči císaři, který měl být králem světa, protože císařové brali na sebe tohleto postavení, že oni jsou králové světa. A křesťané na něm měli jiné poselství, říkali Ježíš, ne císař. Ježíš, ne císař. A tohle bylo to, co je tak dramaticky odlišovalo a co bylo tak provokativní a proč byli tolik pronásledování. Protože říkali, že Ježíš je právoplatný král, který už teď vládne a vrátí se na svět, aby dokončil to, co začal na kříži, tím, že ho obnoví zpátky do původní podoby, doslova, že ten svět znovu zrodí, že se ten svět znovu narodí. A Ježíš už to předpověděl, když chodil se svými učedníky na zemi, tak Ježíš jim jednoho dne říká, o čem vlastně bude jejich budoucnost. Oni se ho ptají, jak to s náma bude. A Ježíš jim říká, že čeká je nějaká konkrétní budoucnost a Matouš to zachycuje ve svém evangeliu, kdy Ježíš říká, amen říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, ten svět se jednoho dne znovu zrodí, při znovuzrození světa, až se syn člověka, to je jedno z kódových označení pro Mesiáše, posadí na trůnu své slávy, budete i vysedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele a každý, kdo pro mé jméno opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá 100x více obdrží za dědictví věčný život. Ježíš tady používá politický jazyk, aby řekl, že jednoho dne se svět znovu zrodí a Ježíš bude soudit a odplatí každému to, co dělal a to, co udělal. A to je ohromná zvěst. A je to úplně jiná zvěst, než polepšete svůj život. Snažte se být hodnějšími na jiné lidi. Je to zvěst o tom, že Bůh začal proměnu, která jednoho dne se projeví do každé oblasti našeho života. Která nakonec vyústí, jak už jsem říkal, ve svět bez bolesti, bez nemoci, bez násilí, bez války. Utrpení, všechny tyhle věci a mnoho dalších, které jsou součástí utrpení života na světě, je problém, který se snaží vyřešit všechny různé systémy. Každý filozofický, politický nebo náboženský systém se snaží najít nějakou cestu z utrpení života, ze všech těchto věcí, z války a z násilí a snaží se najít nějaký způsob, jak žít na téhle zemi lépe. A pro některé cílem je rozpustit se v nějakém všehomíru, v nějakém vesmírné síle. Pro některé je to popírání zla jako takového, to, co nabízí Křesťanství je proměna zevnitř. Je to proměna vzkříšení. Je to proměna, která začala s Ježíšem, když stál z mrtvých. A je to proměna, kterou slibuje, že Bůh že udělá jednou s námi všemi, že vzkříší naše těla, abychom mohli být proměněni a mohli se vrátit do toho původního nastavení. A když Bůh tě vzkřísí jednoho dne z mrtvých, budeš to pořád ty, nebudeš nějaké neosobní splynutí s vesmírem, budeš to pořád ty, ale budeš dokonalá verze sebe sama. To je to, co slibuje Ježíš. Říká, já tě obnovím, já tě vzkřísím v poslední den. A pro mnoho lidí, když se mluví o věčnosti, tak si představují takové ty lidové obrazy nebe. Já nevím, jestli jste někdy viděl nějaké lidové obrazy nebe, jsou na to i filmy samozřejmě, nějaké obrazy. Ale většina z těch obrazů, většina z té představivosti, jak vypadá nebe, je strašně nudných. Pro mnoho lidí představa, že budou v nebi, je, že budou celou věčnost, jakoby nekončitý čas se vznášet na obláčku, hrát na harfu a zpívat aleluja. A upřímně pro některé z nás tohle zní jak peklo, ne jako nebe. Protože představa, že se vznáším celý život na obláčku a hraju na harfu, už to samo o sobě mě děsí a ještě ten zpěv, to je... Chápete to? To není zrovna představa nebe. Ale tohle není představa nebe a představa věčnosti, jak ji popisuje Nový zákon, jak ji popisuje o první Ježíšovi následovnici. Blaženost nebyla chápaná jako unilost, ale spíš jako výbuch tvořivosti, krásy a pokoje. Všechno, co... Někteří z vás jste tvořiví lidé a v různých oblastech. Představ si tvořivost, která v tobě vybuchuje, která nemá limity. Dokážeš nejenom něco vymyslet, ale fakt to vytvořit bez limitu. Tvořivost bude mít různé podoby, ale bude to výbuch tvořivosti a krásy, který nastane. Ale především to neznamená, že budeš žít někde v nějakém prostoru, někde na nebi. Budeš žít na zemi, která bude obnovena do původní podoby. Protože to, jak to popisují autoři starého i nového zákona, nebe ze zemí uzavřou věčné manželství. Spojí se dohromady. Můžete říkat, jak se to může stát? Je to proto, že nebe není až tak moc místo, jo? Kde si představují nebe jako někde nahoře ve vesmíru, někde místo. Ale nebe je spíš jiná dimenze. Je to dimenze, která je hned vedle nás, ale od které nás odděluje neviditelná stěna, nemůžeme vidět na druhou stranu, ale někdy ta opona, která nás odděluje, se stane průsvitnou a zahledneme něco na druhé straně a mnozí lidé to zažívají, ale odděluje nás od nebe nějaká opona, která přitom, když se Ježíš vrátí zpátky, padne, zmizne, zničí se a nebe a země vytvoří nové manželství, kde budou dohromady, se prounou dohromady, a ty dimenze splynou dohromady. Takže to, co Ježíš začal, byl akt nového stvoření, začal obnovou našeho srdce, obnovuje tenhle svět, aby nakonec obnovil nebe i zemi a v poslední fázi nás kříší z mrtvých, aby nás obnovil naše těla k dokonalosti zdraví a k naplněnému životu s ním. A když budeme číst ty místa v Novém zákoně, kdy to popisují často poetickým jazykem, protože to je těžké si představit. Tak říkají, toho je svět, který zní jako utopie. Svět, ve kterém Bůh setře každou slzu z očí. Svět, ve kterém nebude žádný křík, žádný nářek, žádná bolest, žádné zlo, žádný hřích. Bude to svět, ve kterém nebe a země uzavřou věčné manželství. Pro mnoho lidí, když mluví o konci světa, tak si představují násilný konec. Jakože se něco zhroutí a nastane nějaká celosvětová katastrofa a bude to něco hrozného. Ježíšův návrat není poselství o násilném konci světa, ale je to poselství o konci násilného světa. Je to poselství o tom, že Ježíš se vrátí a vypořádá se se zlem a násilím a hříchem a smrtí jednou provždy. A proto křesťané vždycky čekali na to, až nastane to věčné manželství mezi nebem a zemí. A někteří křesťané později uvěřili ve staré filozofické systémy, že duchovní je to, na čem záleží, a tělesné je špatné. To bylo v době, kdy vznikla církev, bylo takové starověké učení, které je starší než křesťanství, kterému se říkalo gnoze, od slova poznání. A gnostici věřili, že všechno fyzické je špatné, všechno duchovní je dobré. A někteří křesťané uvěřili gnoze, až budete číst ty dopisy, které píšou apoštolové v Novém zákoně, tak často píší některé zmínky jako reakci proti gnostikům. Říkají, tohle není křesťanské myšlení. V křesťanském myšlení hmota není špatná. Hmota je to, co Bůh stvořil a Bůh ji znovu vykoupí. A gnostici očekávali, že možná spasení bude spočívat v tom, že Bůh nebo nějaké božstva, podle toho, čemu věřili, že gnostici měli různé podoby, že vytrhnou ty opravdu čisté duše z tohohle zlého světa. A někteří křesťané díky tomu, že uvěřili téhleté gnostické verzi křesťanství, věří, že to, co se stane, je, že Bůh vytrhne křesťany pryč ze světa, ale místo toho Bůh slibuje něco úplně jiného. Bůh slibuje obnovu tohle světa. Bůh slibuje, že se vrátí jako král, kterým už je na tuhle zem a obnoví ten svět. Předpovídal to prorok Izáš ve Starém zákoně, píše o tom Jan ve zjevení v Novém zákoně a apoštol Petr ve svém dopise si jenom tak povzdechl, ale my vyhlížíme nové nebe a novou zemi, domov spravedlnosti. To je náš cíl, nová země a nové nebe. A tohle je to, co se stane. A je to nám to zní jako utopistická budoucnost. A budoucnost je skvělá, ale někdy zapomínáme na jednu důležitou věc, že už teď žijeme v budoucnosti. To je to, kde se křesťané, to je tak těžké někdy pro lidi pochopit, o čem vlastně křesťanství je. Protože my jsme jako občané nebe, občané toho, co teprve přijde, toho nového světa, ale žijeme ještě ve starém světě. Už teď žijeme v budoucnosti, myslíme jako budoucnost, ale žijeme v přítomnosti. A jsme obviňováni naší minulostí. A je to někdy těžké to skloubit. Jak tedy máme žít? Ale potřebujeme pochopit, že budoucnost začíná už teď. Že každá věc, kterou děláš teď, má svůj význam. Že to, jak pracuješ na obnově světa už teď, má svůj význam. To, co děláš pro lidi už teď, má svůj význam. To, co děláš pro tenhle svět, už teď má svůj význam. Jeden můj oblíbený teolog říká, Ježíš se vrátí brzy, proto jdu a zasadím strom. Protože už to má svůj význam. Spasení není pouze o odpuštění hříchu a kultivaci našeho osobního života, je to plná obnova toho, co má význam, vší krásy a vší síly. To, co Ježíš slibuje, je plná obnova tvého života a celého toho světa. To je křesťanská zvěst naděje. A na jednom místě apoštol Pavel říká, že tři nejdůležitější hodnoty v Božím království je víra, láska a naděje. A všechny tři jsou extrémně důležité, protože bez víry život postrádá smysl, bez lásky život je temný a chladný a bez naděje nemáme cíl. A víra se hodně týká toho, co Ježíš udělá. My věříme, že zemřel za naše hříchy, my věříme, že zemřel za náš život, že vstal z mrtvých, a že skrze něho můžeme mít vítězství. On kultivuje náš život teď a proto nám dává schopnost milovat jeden druhého. Dává nám schopnost milovat svoje blížní a dokonce nám dává schopnost milovat svoje nepřátele. A dává nám naději do budoucna. Naději, která nám dává smysl jít kupředu. A my jsme minulé dvě neděle, během celé té série proměny, si připomínali památku večeře páně. To je věc, kterou Ježíš udělal se svými učedníky krátce před svým ukřižováním. Je to věc, kterou říká, že máme dělat na památku jeho smrti, toho, co se stane, a oni to tenkrát nechápali, protože nevěděli, co se stane, ale zpětně si to spojili dohromady. A my jsme před dvěmi týdny, když jsme měli tu památku večeře páně, tak jsme se hodně soustředili na to, abychom mluvili o tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy. Že zemřel za všechno zlo v našem životě, zemřel za věci, které nás srážejí dolů. A minulý týden jsme si říkali, že si připomínáme tu večeři páně jako skutečnost, že Ježíš je dnes tady, že je stále živý a že kultivuje naše srdce jako ten opravdový zahradník nového stvoření. Dneska, když budeme přistupovat k večeři páně, k tomu chlebu a k tomu vínu, tak budeme přistupovat s pocitem a cílem, že nám dává naději na obnovu našeho života a na obnovu světa, ve kterém žijeme. Pro nás jako pro křesťany Křesťanství není etický program o lepším chování, lepším manželství, lepším spravování peněz, o tom, jak se k sobě chovat slušněji. To všechno je následek toho, o čem křesťanství je. Křesťanství je především o Kristu. A já bych si přál, aby každý z vás, bez ohledu na to, jestli jste věřící dlouho, krátce, nebo vůbec nejste věřící. A my jsme moc rádi, že jste dneska tady na tomhle místě, ale aby každý z vás přemýšlel nad otázkou, kdo vlastně Ježíš je? Co pro nás Ježíš udělal? A co pro nás Ježíš udělá? A apoštol Pavel napsal na jednom místě verš, který mám jako motto celé té série v našich kalendářích. Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, a to je Ježíš Kristus. Ježíš je to, na čem stojí a padá křesťanství. Kdo Ježíš byl? To je jeden z důvodů, proč předsáli, když prodáváme knihy a máme tam Bible na prodej, máme tam knihy o Ježíši. Já vás, pokud jste nikdy nečetli nic pořádného o Ježíši, zvu, abyste se podívali na nějaké knihy, podívali se na tom, co tam je a snažili se studovat otázku, kdo vlastně Ježíš byl, kdo Ježíš je a co pro nás udělal a udělá. Protože když se scházíme jako církev dohromady, uctíváme Ježíše, který je stále živý, jako krále, který je živý, který je aktivní a který je stále stejný včera, dnes i na věky. Který stále stejný včera, dnes, zítra bude pracovat v našem životě a pracuje v našem životě. A my budeme zpívat dvě písně, během kterých, pokud vyjadřuješ svým životem, že myslíš skutečně vážně touhu po proměně svého života, po tom, aby Ježíš byl základem, na kterém všechno stojí, tak tě zvu, aby si přišel k tomu stolu dole jednomu nebo druhému, a nebo pokud nemůžeš, tak někdo ti pomůže, a vzal si ten chléb a víno jako vyjádření naděje, že toužíš po proměně svého srdce a že věříš, že naděje, kterou Ježíš dává, ti může dát sílu. Protože Ježíš je tím skutečným základem, na kterém stojí celý náš křesťanský život. Dovolte se mi modlit na závěr a pak budeme zpívat a pozvu vás k té památce Večeře Páně. Pane Ježíši, ti děkuju za to, že jsme během těch 3 týdnů mohli mluvit o tobě. Že jsme nemuseli mluvit o různých konceptech a dobrých věcech a chování dobrém a všechno jsou dobré věci, ale jsme mohli mluvit o tobě. Protože ty jsi ten skutečný základ. Ty jsi ten skutečný základ, na kterém stojí naše víra. Ty jsi ten skutečný základ, na kterém stojí naše láska. A ty jsi ten skutečný základ, na kterém stojí naše naděje. A když budeme přistupovat k Večeři Páně, budeme brát chleba a víno. Po všech těch 3 týdnech, které jsme slyšeli o tom, co jsi udělal, co děláš a co uděláš, abychom s láskou a nadějí a s vírou ti řekli děkujeme. Děkujeme ti za tvůj kříž, za tvoje vzkříšení, za to, že ty s námi pracuješ, nás kultivuješ a za to, že se jednoho dne vrátíš. A ten svět, který teď vypadá, že je plný trápení, bolesti, zla a nenávisti, obnovíš zpátky. Do podoby dokonalého stvoření, kde se budeš procházet se svým lidem, kde budeš přítomný v každém ohledu a kde budeme zažívat krásu, jakou si neumíme představit. A že se společně budeme uctívat tebe jako někoho, koho jsme uctívali ještě předtím, jako dnes, když jsme tě ještě neviděli. Budeme tě vidět tváří tvář. A proto tě dneska uctíváme, Ježíši. A děkujeme ti za to, že jsi základem našeho života.